Бишкекте саат 22, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда мыйзам чыгарылып кетти делген наркы 3 миллиард долларын ашкан баалуу кагаздар таржымалы парламентте айтылды. Кыргыз улуттук университетин акчага дипломдук иш жазып бер деген мугалимдерине карата кызматтык териштирүү жүрүп жатат. Мурда муну көлөндүргөн видео тасма интернетте тараган.
Баардыгы 4-5 алып атат, мен өзү дептеген 16 миң бердик, 3 алып атам МТЖ. Я моя ошибка, что диплом вот так написали. МТЖ.
Деген студентке мугалим бул кылыктары билинип калса, өкө тең окуу жайдан айдаларын түшүндүрүүгө аракет кылат.
Түндүк жана Түштүк Корея тарыхы деп мүнөздөлгөн саммиттин артынан чек арадагы пропагандалык жабдууларын алууда. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы? Арменияда жаңы өкмөт башчыны шайлоо 8-майга белгиленди. Бул күнү парламенттин атайын жыйыны өтөт. Бул тууралуу спикер Ара Балояндын билдирүүсү маалымат каражаттарына таратылды. Анда өкмөт башчылыкка талапкер болчулардын аты жөнү тууралуу маалымат камтылган эмес. Буга чейин элдик толкундоонун башында турган Никол Пашинян оппозиция баардык сценарийге даяр деп билдирген.
Де Юра премьер-министрди шайлоо боюнча добуш берүү болуш керек. Бирок шайлоо болбой калса, анда кезексиз парламенттик шайлоо өтөт. Билесиздерби, биз сценарийлерди талдап жатабыз. Бардык сценарий боюнча жалпы элдик кыймыл жеңбей коюшу мүмкүн эмес.
Деген Пашинян бүгүн кечинде өтө маанилүү билдирүү жасаарын жарыялады. Ал ошондой эле демонстранттарды Эреван убактысы боюнча кечки 5:00 чейин негизги кан жолдорду ачууга үндөдү. Парламенттин бүгүнкү жыйыны нааразылык иш-чаралардан улам болбой калды. Көптөгөн мыйзам чыгаруучулар иш кеңсесине кире албай калышса, оппозициячыл депутаттар бойкот жарыялашты. 1-майда парламентте оппозициянын лидери Пашинянын талапкерлиги өкмөт башчылыгына каралып өтпөй калды. Андан соң Пашинян элди массалык иш таштоого чакырган. Ереванда жолдор, метронун жана өкмөттүк мекемелердин кире бериштери тосмолонуп турат. Жүздөгөн киши Армениянын баш калаасы менен эл аралык аэропортту туташтырган кара жолду бууду. Коопсуздук күчтөрү Звартноц аэропортуна тартылды. Пашинян өз жактоочуларын мыйзамды сактап, зордук зомбулуктан алыс болууга үндөдү. Улуттук коопсуздук комитети парламент депутаты мурдагы 1-чи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев Кыргызстандан сыртка чыгып кетти деген маалыматты төгүндөдү. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Бүгүнкү күндө расмий түрдө Аскарбек Шадиев мамлекеттик чек арадан эч жака чыккан эмес. Учурда буга чейин козголгон башкы прокуратура тарабынан козголгон кылмыш иши ишин тергөө уланууда.
Мындан бир аз мурдараак депутаттын жардамчысы Айбек Эрмеков Шадиев чет өлкөгө жүрөгүнө операция жасатууга 27 апрелде кеткенин айтты, бирок ал жетекчиси кайсы өлкөгө кеткенин тактаган жок. 28 апрелде башкы прокуратура Шадиевке кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Февраль айында көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына былтыр жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30 миң доллар уурдалганы жарыяланган. Бул ишке байланыштуу экс-спикер Турсунбеков жана Шадиев бир нече ирет суракка чакырылган. Шадиев буга байланыштуу өкмөттөгү кызматын тапшырган. Парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров камакка алынган. Британ парламентинин төмөнкү палатасы Орусияда адам укуктарын бузган жооптуу жарандарга каршы санкцияларды жактырды. Тышкы иштер министри Борис Джонсон парламентте добуш берүүсүз жактырылган чечимди маанилүү учур деп атады. Бул чечим Британияга дүйнөдө олуттуу укук бузуулар үчүн жооптуу адамдарга каршы чара көрүүгө жол берет. Британия дүйнөдө адам укуктарын коргоону көздөйт деп жазды министр Twitter'деги баракчасына. Эми чечимди парламенттин жогорку палатасы бекиткен соң ал мыйзамга айланат. Британия мартта Солсбери шаарында мурдагы орус тыңчысы кыз өкө ууландырылгандан кийин Орусияга каршы чараларды күчөттү. Магнитский акты деп аталган мыйзамды Америка Кошмо Штаттары 6 жыл мурда кабыл алган, андан кийин андай мыйзамды Канада жана бир катар Европалык өлкөлөрдө кабыл алышкан. Журналисттердин укуктарын коргогон бир нече уюм президент Сооронбай Жээнбековду өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалын талдап, жалпыга маалымдоо каражаттарын басмырлоодон коргоого даяр экенин билдирүүгө үндөштү. Бүгүн Медиаполис институту, Интерньюз, журналисттер, медиа формат уюмдары, медианы өнүктүрүү борбору, Журналисттердин эркин биримдиги 24 кейжи кактус медиа сайттары президентке кайрылышты. Кайрылууда 2017 жыл мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин журналисттерге жалпы суммасы 60 миллион сомду түзгөн соттук доолор менен эсте калганы белгиленет. Маалымат каражаттары эркин болбосо, коррупция менен күрөш ийгиликке жетпеси айтылат. Президент Жээнбеков журналист Кабай Карабековго жана 24 кейжи агенттигине карата ар биринен 5 миллион сомдук материалдык доосунан баш тарткан. Ошондой эле баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети 3 май эл аралык сөз эркиндигин коргоо күнүнө карата дүйнөдөгү сөз эркиндигинин абалына сереп салды. Анда 2018 жылы дүйнөдө 22 журналист киши колдуу болгону, 262 журналист былтыр соттолуп түрмөгө камакка алынганы жана 58 журналист дайынсыз жоголгону белгиленген. Одесса шаарында 4 жыл мурун Украинанын жаңы бийлигин колдогон жана орусиячыл демонстранттардын кагылышында каза тапкан 48 кишини эскерүү болду. Бүгүн миңден ашуун полиция жана коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү 2014 жылы Куликов талаасы менен профсоюздар имаратында кандуу кагылыштар болгон жерге тартылды. Одессанын аймактык полициясы иш-чарага баргандар атайын текшерүүдөн өтүп киргизилип жатканын билдирди. 2500 полиция жана улуттук армиянын аскерлери шаардын көчөлөрүнө көз салды. Украинанын коопсуздук кызматы коммунисттик жана нацисттик эн белгилерди көрсөтүүгө тыюу салынганын маалымдады. 2 майда орусиячыл жана Украинанын таламын талашкан активисттер эскерүү иш-чарасына жылда чогулушат. Айрым учурларда мындай иш-чаралар кагылышуу менен коштолгон. Кыргызстанда жугуштуу кызылча дартына чалдыккандардын саны 100 чамалады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысова билдирди. Ооругандардын 68% бирге чыга элек эмделбеген балдар. Дарыгер 2017 жылдын декабрь айында кызылча оорусу Орусиядан келген мигранттардын балдарынан башталып, азыраны жуктургандар арбып бара жатканын белгиледи. 2015 жылы кызылчанын эпидемиясы күчөп, өлкөдө 800 ашуун кишиге жуккан. Украинада бул илдеттен соңку бир нече айда 8 жаран көз жумду, алардын 6 балдар экени кабарланды. Улан, анда сөздү сизге узатам.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлай Машакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуялаасыз дарегибиз Азаттык чекит.org эми абарай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт экен. Күндүз Ош, Жалалабад, Баткен, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаашы мүмкүн. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 4-9, күндүз 18-23, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21, Баткен, Ош, Жалалабадта түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, Нарын жана Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Борбордо түнкүсүн 6-8, күндүз 21-23 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Атарбек Трейд компаниясынын жетекчиси Абытбек Атарбеков парламентте бөгөттө мыйзамсыз чыгарылып кеткендерге наркы 3,780,000,000 долларлык векселдердин таржымалы тууралуу айтып берди. Ала калган баалуу кагаздардын каяктан келгени жана ага карата мыйзамдуу менчик укугу сотто ырасталган жагдайга түшүндүрмө берди. Буга чейин парламенттеги ата мекен фракциясында 2010 жылы күзүндө күмөндүү жагдайда банк куячысына алынган баалуу кагаздар боюнча кылмыш соттон кыскарып кеткен тууралуу маселе көтөрүлүп, аны кайрадан иликтөө тапшырмасы коюлган болчу. Иштин жоо жайына толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Атарбек Трейд компаниясынын жетекчиси Абытбек Атарбеков наркы 3,780,000,000 долларлык 380 вексель боюнча чыккан соттун чечими туурасында түшүндүрмө берди. Анын айтымында бул боюнча башында мыйзамсыз кылмыш иши козголуп, бирок кийин соттук териштирүүлөрдө ага коюлган айыптоолор алынып салынган. Башкы прокуратура 2010 жылы октябрда Абытбек Атарбековго кылмыштуу жол менен табылган мүлктү адалдоо жана баалуу кагаздарды аткезчилик жол менен алып келүү беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. Сотто бирок анын кылмыштуу жол менен табылган далилденген эмес. Аягында Бишкек шаардык соту аткезчилик боюнча айыптоонун эскирүү мөөнөтүнө байланыштуу ишкер Атарбековду актаган чечим чыгарган. Абытбек Атарбеков аталган баалуу кагаздардын мыйзамдуулугу соттордо толук ырасталганын айтты.
Анан ушул акчаны алып келгенге көзүбүз жеткенден кийин Биз ассоциация ачтык Кыргызстанга. 200 миллион доллар Рабобанкта, эн Амстердамский банктан которулат эле документтер келген. Анан муну бирөөлөр угуп алып, ушинтип донос кылып, анан келип туруп кармашкан да. Мен единственное, что успел сказать телефондончу, приостановите перевод, у меня проблема дегенди гана инвесторго айта алдым да. Алар токтотту. Эгер алар токтотпогондо мен муну айтпаганда, алакча бияка келгенде, анда международный скандал болмок, бардын конфисковать этмек, экинчи Кыргызстанга бир да инвестиция кирмек эмес андачы. То есть они когда меня задержали, они думали, что это Бакиевские, меня посадили. Мына ушул негизинде Казакстандан да, Кыргызстандан да генеральный прокуратура эчтеке таап алган жок.
Кыргызстанда 2003 жылы негизделген Атарбек Трейд компаниясынын кожоюну бул баалуу кагаздар анын колуна 2004 жылы инвестиция тартуу максатында ишенимдүү башкарууга берилгенин айтты. Ал векселдер Казакстандагы сейрек кездешүүчү металл кенине ээлик кылган Кундубай компаниясына караштуу. 2010 жылы 7 октябрда башкы прокуратура аны Бакиевтерге таандык болушу мүмкүн деген шек менен банктардын биринин уячасынан таап чыккан. Кийин соттук териштирүүлөр учурунда баалуу кагаздардын жеке тарапка таандык экени жана аралык деңгээлдеги банктардын кепилдигисиз анын наркы жок экени экспертиза менен аныкталган. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова дагы бул иште мыйзам бузуу табылбаганын жана аталган кылмыш иши кезинде соттун чечими менен токтотулганын ырастады.
Мен атайын прокурорлорду ушундай тапшырма бергем, жакшы карап чыксаңар, мыйзамсыз эгерде иш болгон болсо анда ким күнөөлүү деген суроону койгом да. Ошондо абдан дыккат карап чыгышып, анан бул жерде мыйзам бузуу жок деген ушундай корутундуну алгам мен. Бул мыйзамдуу болгон деген прокурорлордун тыянагы болгон да. Анын үстүнө бул чечим сот аркылуу кабыл алынган. Сот аркылуу ал киши акталган. Анан ошондо мен прокурорлорго мыйзамдуу чечим кабыл алындыбы сот тарабынан дегенде, алар баары мыйзамдуу деген жоопту берген мага. Менин позициям ошондой эле, менин ишкерим айтып атканы туура эле деп эсептейм.
Жогорку кеңештин ата мекен фракциясы өткөн аптада чуулгандуу соттук иштер боюнча маселелерди карап жатып, бул ишти кайрадан териштирүү боюнча башкы прокуратурага тапшырма берген болчу. Ата мекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев кезинде банк уячаларынын биринен табылган баалуу кагаздар кийин соттун чечими менен Кыргызстандан чыгарылып кеткени туурасында билдирген болчу.
Биринчиси бул векселдер боюнча билесиздер 2012 жылы иш козголуп, Атарбеков деген жигит Юникредит банктан 3,7 млрд сомдук векселди Кыргызстанга улаш болуп кетти. Бул Кыргыз Жогорку Кеңешинин 5 жылдык бюджетине барабар акча. Бир да адам жаза тарткан эмес. Ал вексель чет жака чыгып кетти. А ошол Атарбековду Воронцова деген сот таптакыр актады.
Бирок ишкер Аутбек Атарбеков сот бөгөт чарасын алып салгандан кийин аталган векселдер эч кайда чыгарылып кетпегенин билдирди. Анын айтымында учурда ал баалуу кагаздар Кыргызстандагы коммерциялык банктардын биринде сакталуу. Ишкер учурда эл аралык банктардын кепилдигин алып, мына ошол баалуу кагаздарды күрөөгө коюу менен Кыргызстанга инвестиция тартуу менен алып урушуп жатканын айтты. Ишкердин адвокаты Мукар Чолпонбаев мына ошондой шартта баалуу кагаздардын айланасында парламентте кайрадан дүрбөлөң чыгарып, депутаттар инвесторлорду чочутуп жатканына токтолду.
Ошондо ошол векселдер иштемек дагы 2020 жылы 380 вексель үчүн 3,8 млрд долларды Казакстан жана Күндубай деген фирмасы төлөп бермек. Эми андай болбой атат. Жана биринчи бизге жолуктоо болгон генералдык прокуратуранын кылмыш иш козгоп, Абыт Атарбековду камап коюшу болду. Ошол векселдерди кайра европалык банктар аркылуу аван алып, ошонун акчаны кайра алып келүү аракетинин баарын жасап келатканда мына бүгүн 4-жү жолу кайра ушу депутаттар ушул маселени кайра көтөрүп, кайра текшертип, ажиотаж түзүп иш кылып атат. Ошол 1,9 млрд доллар бүгүн акча келген болсо, ушул компанияда азыр 500-дөн ашык жакшынакай долбоорлор ишке киришет эле.
Башкы прокуратуранын өкүлдөрү өткөн аптада парламентте бул маселени карап жатканда аталган баалуу кагаздар боюнча чыгарган чечимдерин кайрадан текшерип чыгууну убада кылган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргыз улуттук университетинин акчага дипломдук иш жазып берилген мугалимдерине карата кызматтык териштирүү жүрүп жатат. Буга чейин аталган окуу жайдын мугалимдери менен студенттердин дипломдук ишти бүтүрүү боюнча соодалашты деген видео тасмасы интернетке тараган эле адистер өлкөдөгү жогорку окуу жайларда коррупция терең тамыр жайгандыгын такай айтып келишет. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
25 апрелде интернетте тараган видеолордун биринде Улуттук университетинин журналистика факультетинин бүтүрүүчү курсунда окуган студент дипломдук иш жазып берди деген мугалимден 5000 сом сурап жатканын көрүүгө болот. Анда студент 16000 сомго дипломдук иш даярдатып, бирок начар баа алып калганына нааразы болууда.
Бардык 4-5 алып атат, мен дозу 4 деген 16000 берип туруп 3 алып атам үмүтөже. Я моя ошибка, что диплом вот так написали. Үмүтөже.
Деген студентке мугалим бул кылыктары билинип калса, экөө тең окуу жайдан айдаларын түшүндүрүүгө аракет кылып жатат.
Вот скажи, что я должна делать? Давай акчаны бериңиз десем, мага ошондуп айтып атат. Сабакка келбеди. Эгер сен каза турган болсо, сен жакта жүрүп, сен биякта сессияң бүтүп атат.
Ал эми интернеттеги экинчи видеодо ката жазылып калган дипломдук иш үчүн аны жазып берди деген мугалимден студент кайра акчасын сурап жатканы тартылган. Бул видеодо дипломдук ишти 15 000 сомго жаздырганы айтылат.
Вы мне сказали, вы работу проверили, деп нормально жаздым деп айтылат. Правильно? Я имею право вот это требовать. Потому что завтра у меня защита, последний день, если я завтра не сдам, все, мне на...
Деп чырылдаган студентке мугалим бир түндө оңдоп жазып берерин айтып жатат.
У вас еще целая ночь есть и целый день, что вы паникуете?
Соц тармактар аркылуу таратылган бул видеолордо аталган студенттер жашыруун жаздырып алышканы айтылат. Кыргыз Улуттук университетинин жетекчилиги акчага дипломдук иш жазды деген окутуучулар окуу жайдын кызматкерлери экенин тастыкташты. Окуу жайдын басма сөз кызматкери Жээнбек Эралиевдин Азаттыкка маалымдашынча, алар тиешелүү факультеттердин теле журналистика жана финансы кафедраларынын кызматкерлери. Учурда окутуучуларга карата кызматтык териштирүү жүрүп жатат. Ошондой эле окуу жайдын жетекчилиги бул факты далилденсе, окутуучулардын иштен кетирилишине жана кылмыш иши козголушуна кызыктар экен.
Декандар тарабынан эки мугалимден эме алынды, түшүнүк кат алынды. Экинчи, университетте ушул фактылардын негизинде чоң эме болуп, ректор баарына тапшырма берди. Биз мындай мугалимдерден арылышыбыз керек, укук коргоо органдары изилдеп, жанагы эменин негизиндечи, материалдын негизинде уголовный иш козгоп, эгер ачып беришсе бизге кайра жакшы депчи. Гнать таких преподавателей деген сөз болду да.
Университеттин өкүлдөрү билдиргендей, окуя 2017 жылы болгон. Учурда бул студенттер диплом алып албаганы боюнча такталып жатат. Бул окуя жогорку окуу жайларда чырмалышкан коррупция системасы бар деген сындарды күчөттү. Айрым окуу жайларда курстук, дипломдук иш баалардын ставкалары бар экени көп жылдардан бери айтылып келет. Мурда Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде иштеп кеткен жарандык активист Тимур Саралаев жаштар арасында билим эмес, эптеп диплом алып коюу тенденциясы университеттерде паракорчулукту күчөттү дейт. Бирок Саралаев акыркы жылдары ушул сыяктуу видеолордун социалдык тармактарга тарап, талкууланып жатышы параны азайтууга себеп болууда деди.
Вот, аны мисалы ошол күнү Бишкектеги чыккан видео боюнча биздин биринин эле мисалы да. Азыр тилекке каршы баягы мурунку учурлардан караганда мындай паракорчулук мугалимдердин арасында паракорчулук төмөндөдү. Бирок байыр бар да. Байыр бар. Өзгөчө жанагындай окууну аяктап аткан мезгилдерде пайда болгон көрүнүштөр дагы бар. Аны моюнга алыш керек. Ал мурунтадан бери эле келе жаткан мындай орусча айтканда негласный практика болуп калган да.
Кыргыз Улуттук университетиндеги окуя боюнча социалдык тармактарда мугалимдер жоопко тартылыш керек деген пикирлер арбын. Анткени менен билим берүү тармагында долбоорлорду ишке ашырып жүргөн Айгерим Тургунбаева жумуштан алып же жоопко тартуу менен маселе чечилбейт деген пикирде. Өлкөдө билим берүү системасын реформа кылышы керек дейт жарандык активист.
Иштен алып койгон бул деген туура эместир. Алып койду. Алар бакыт маселе эч чечилбейт. Студенттер менен да системада кала берет, МСК боюнча кала берет, окуучулар бергендер берет, мугалимдер алган ала берет. Бул эки мугалимди жумуштан алып ыргытып, алар барып базарга барып картошка сатып алганда эчтеке оңолбойт. Системный да бул аябай эскерген билим берүү системасы да булчу.
Бул Кыргыз Улуттук университетиндеги чуулгандуу биринчи окуя эмес. Былтыр айрым кызматкерлери окуу жайдын абалына көңүл бурууну, жетекчилигине чара көрүүнү сурап президентке, өкмөткө кайрылышкан. Алар мындай кайрылууну университетте коррупциялык иштер, жөнү жок акча чогултуулар көбөйтүп, туугаңчылык күчөдү деп негиздешкен. Окуу жайдын жетекчилиги мындай дооматтарды четке кагып келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепти угуп өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
программабызды улантабыз. Прагадагы студияда улан Алым Кулуулу эми айрым дүйнөлүк окуялардан түндүк жана түштүк Корея тарыхы деп өзүрөгөн саммиттин артынан чек арадагы пропагандалык жабдууларын алууда. Бул арада расмий Сеул АКШ аскерлеринин түштүк Кореяда турушу Пхеньян менен кол кайлат деп күтүлгөн тынчтык макулдашуунан сырт маселе экендигин ырастады. Учурда түндүк Корея АКШ саммитине дагы даярдыктар көрүлүүдө. Эки Кореянын лидерлери Мун Чэ Ин менен Ким Чен Ындын саммитинен кийин кабыл алынган Пан Мун Жон декларациясынын жоолорун ишке ашыруу үчүн Түндүк Корея пропагандалык үн көрсөткүчтөрүн чек арадан 1-майда алууга киришкендигин Түштүк Кореянын медиасы кабарлоодо. Түндүк Кореянын катуу кайтарылган чек арада кеминде 40 үн көрсөткүчү орнотулган эле алар Түштүк Кореяга каршы психологиялык согуштун аспабы катары колдонулчу. Өз кезегинде Түштүк Кореянын армиясы дагы чек арада туруктуу орнотулган жана жылдырылып турган 40 үн көрсөткүчтү иштетчи. Сеулдун ал көрсөткүчтөр аркылуу Пхеньянга каршы радио белгилер таратуусу 22 апрелдеги тарыхый деп өзгөрүлгөн саммиттен 4 күн мурда токтотулган. Эки Кореянын тарыхындагы 3-үнчү саммиттен кийин кабыл алынган Пан Мун Жон декларациясында эки лидер каастык аракеттердин баарын, анын ичинде пропагандалык берүүлөрдү баракчылар таратууну токтотууну аскерий демилитаризациялык зонанын айланасынан буга тиешеси бар жабдуулардын баарын алууну макулдашкан. Саммитте Корея жарым аралында тынчтыктын жаңы доору башталды деп дагы жарыяланган. Алар бул мүдөөсүн документтештирүү үчүн 50-53 жылкы Корея согушун расмий аягына чыгарган тынчтык келишимге кол коюшу керек. 2-майда Сеул АКШ аскерлеринин Түштүк Кореяда турушу бул келишимден сырт маселе экендигин ырастады.
Түштүк Кореяда АКШ аскерлеринин турушу Түштүк Корея менен Американын союздаштыгынын маселеси. Мунун тынчтык келишимдерге кол коюу менен эч кандай байланышы жок.
Адеди Түштүк Кореянын расмий өкүлү Ким Юкан АКШ аскерлери Түштүк Кореяда 60 жыл ашуун мезгилден бери турат. 28,000 аскерин чыгарылып кетүүсү Корея жарым аралы өзөктүк куралдан арылышы үчүн Түндүк Корея узактан бери койгон талаптардын бири эле. Бирок өткөн аптадагы декларацияда бул тууралуу эч нерсе айтылган эмес. Эки Кореянын лидерлери болсо Корея жарым аралы өзөктүк куралдан толук арылуусу. Ошондой эле Корея согушу бүткөндүгүн расмий жарыялап, туруктуу тынчтык келишим түзүү үчүн бул жылы Кошмо Штаттар жана Кытай менен иштешерин дагы билдиришкен. Айым алдыда мурда макулдашылгандай АКШ жана Түндүк Корея лидерлеринин саммити өтөт деп күтүлүүдө.
Ооба, менимче саммит болот. Алар муну абдан каалап жатышат. Биз да албетте каалап турабыз. Менимче саммит болот жана ийгиликтүү болот. Бирок көрөбүз, өзөктүк куралдан арылуу керек. Ачык айтайын, эгер бул мүмкүн болбосо, мен саммиттен кетип калам. Бул жөнөкөй эле нерсе.
Адеди президенти Дональд Трамп Ак Үйдөн 30 апрелдеги басма сөзү жыйында АКШ жана Түндүк Корея саммити качан жана кайсыл жерде өтөр азырынча анык эмес. Президенти Дональд Трамп анын Ким Чен Ын менен кездешүүсү Түндүк жана Түштүк Корея ортосундагы демилитаризациялык зонада болушу мүмкүндүгүн дагы жокко чыгарбады. Келерки шаршембиде болсо Токиодо Түштүк Корея президенти, Жапония жана Кытай премьерлеринин 3 тараптуу саммити өткөн турат. Сеул билдиргендей, бул саммитте дагы Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу, туруктуу тынчтык орнотуу сүйлөштөрдөгү башкы темалардын бири болот. АКШ бийликтери Түндүк Корея лидеринин кепке келип эми өзөктүк куралдан баш тартууга ыктай башташын бир тараптуу жана көп тараптуу экономикалык санкциялардын таасирине байланыштырышат. А былтыркы жыл ичи Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Пхеньянга каршы экономикалык санкцияларын бир нече айлампа менен катаалдаштырды. А Кошмо Штаттардагы былтыр жана быйыл өз тарабынан бир нече айлампа менен жаңы санкцияларды киргизди. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Абдина Елизавета Васильевна ал соңку жарым кылымда ысымы Кыргызстанда жана мурдагы эстердеги дүйнөдө белгилүү искусство чеберлери, акындар жана жазуучулар менен жүзмө жүз кездешип көптөгөн теле берүүлөрдү жасаган. Ал ысымы жаамы журтка таанымал кыргыз аялдары тууралуу жүрөккө от койгон сахна чеберлери берүүсүндө айтып берет. Берүүнү кабарчыбыз Амирбек Азам уулу даярдады.
Абдина Елизавета Васильевна, хакас кызы. Мурдакы Фрунзе, бүгүнкү Бишкек шаарына орто мектепти бүтүп, Кыргыз мамлекеттик университетине окуганы келген. Ошол 1950-жылдардын аягынан тарта Елизавета Васильевнанын өмүрү кыргыз жери, кыргыз өнөр адамдары менен тыгыз байланышкан. Бүбүсайра Бейшиналиева, Бакен Кыдыкеева, Болот Миңжылкыев, Асанкан Жумакматов, дагы башка ондогон ысымдар. Кыргыз маданиятына, ошондой эле дүйнөлүк маданиятка олуттуу салым кошкон бул жана башка атак даңктуу инсандар тууралуу Елизавета Васильевна менен сүйлөшсөңүз аңгемесинен чет оюлбайт. Атак даңктын жийденин бурагындай тез учуп кетчүсү да болот. А чыныгы атактуу инсандын даңкы француз жазуучусу мадам Неккер айткандай, ал мүрзүгө коюлгандан кийин да өчпөйт. Тескерисинче ошондо башталат жана түбөлүктүү болот. Ошондой Чолпон Жылдыз СССР эл артисти балерина Бүбүсайра Бейшиналиеванын касиети тууралуу Елизавета Абдина мындай деп эскерет.
Когда я приехала сюда учиться на первом курсе.
Мен Фрунзеге келип, университетти биринчи курста окуп жүргөндө Бүбүсайра Бейшиналиева менен жолугушуу болдум. Мен анда 17 жашта элем. Бүбүсайранын аял затында жок назиктиги алиге көз алдымда. Чыңгыз Айтматовдун 14 жыл өмүрүн ага арнаганын жана сүйүүсүнүн азабын түшүнөм. Бүбүсайранын 70 жылдыгында Айтматов өз сүйүүсү жөнүндө айтпадыбы? Булуттай үлбүрөк жана аңкыган таза сыдырымдай болчу деп. Менимче, сүйгөн аялы жөнүндө Айтматов сыңары улуу сөздү сейрек гана эркек айта алышы мүмкүн. 70 жашында агыңдан төгүлсөң болот да. Бүбүсайра өзгөчө сүйкүмдүү жан эле. Балким анын магиясы дидарындадыр. Балким аялдык назындадыр. Балким аялдык сыйкырындадыр. Бүбүсайра Бейшиналиева абдан кызыктуу адам болчу. Аны чырайлуу деп айтууга болбойт. Себеби чырай кимдир бирөөгө керек, а кимдир бирөөгө чырайдын анча деле кереги жок эмеспи? Ал дили кандай болсо өзүн ошондой алып жүрчү. Жараткан ага ажарды да, акылды да, мээримди да жетерлик берген экен.
Бүбүсайра Бейшиналиева ажарлуу, акылман, өзүн табигый алып жүргөн ажайып сайып болгонун атактуу замандашы, СССРдин эл сүрөтчүсү, Лелиндик сыйлыктын лауреаты скульптор Тургунбай Садыковдун оозунан да бир нече жолу эшиткенмин. Замандаштарынын айтымында Бүбүсайра Бейшиналиева кийимдин ажарын ачып турчу экен. Бул ойду Елизавета Абдина, кыргыз эл артисти, СССР мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты балерина Рейна Чокоевадан уккан мына бул аңгемеда бышыктайт.
Рейна Чокоеванын мына бул айтканы менен жадымдан кетпейт. Бүбүсайра Бейшиналиева эч качан халат кийчү эмес экен. Тамакты абдан даамдуу бышырчу. Коноктор келип тамак бышырып жатканда фартук тагынып алчу экен. Бул этибарга албас нерсе деңизчи. Менимче халат аялды тирилике матап кожойке аялдай кылып коет да. Карабайсызбы, Бүбүсайра кадимки аялдардай эле тирилик кылат. Тамакты даамдуу бышырат, тамеки тартат, фартук тагынат. Ошол эле учурда сүйүктүү кишиси менен турмуш кургандан баш тартып жатат. Мен Бүбүсайраны колдойм жана түшүнөм. Себеби тирилик Бүбүсайра Бейшиналиеваны өлтүрмөк. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, өлтүрүп жок кылмак.
Ты хочешь, не хочешь.
Абдина Елизавета Васильевна кыргыз телевидениясында чейрек кылымдан ашык өнөр адамдары тууралуу телеберүүлөрдү жасаган. Алар менен чыгармачылык тууралуу эчен ирет дидарлашкан, аңгемелешкен. СССРдин эл артисти атактуу Бакен Кыдыкеевага 1993 жылдын этегинде капилет кырсыктан жайран болоордон бир нече күн мурда актрисанын үйүндө болуп сүйлөшкөн. Бакен Кыдыкеева теңдешсиз сулуу аял болчу, дейт Елизавета Васильевна.
Бакен Кыдыкеева
Бакен Кыдыкеева аялагандай сулуу аял болчу. Анын сулуулугун эч ким менен салыштырып болбойт. Балким Таттыөбү Турсунбаеваны салыштырса болор. Бакен Кыдыкеева мени баарынан да искусствонун адамы катары кызыктырды. Ал ойногон кайсы фильмди, кайсы ролду алба мыкты актриса экени талашсыз. Эсиңде Бакен ойногон роль эмес, ал өзү Бакен калат.
Улуу таланттар караңгыда Максим Горькийдин Данкосу сыяктуу жүрөгүн жагып, эл менен жылуу лебин бөлүшөт. Жашообузду шөкөттөп, дем берет жана улуттун сыймыгы болот.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттыктын апта темасында бул ирет аймактардагы маалымат каражаттарынын бүгүнкү шар жагдайы тууралуу кеп кылабыз. Маданият жана маалымат министрлигинин аймактык медианы реформалоо демилгесине бир топ редакторлор каршылык билдиришип, президент Сооронбай Жээнбековго да кайрылышты. Алардын бүгүнкү абалы кандай?
Аз болсок дагы, кандай болсок дагы мамлекеттик коопсуздук үчүн, ар кандай маалыматтардын калкка коопсуз жетиш үчүн бизге областта Казакстан өзүнүн жүзүн сактап калыш керек. Азыркы состав деле аз эмес.
Тынчсызданып атышат да, келип жок болуп кетет экен. Жок көрсө жок болуп кетпейт экен. Жаңы мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып, ушул багы гезит чыгаруунун, гезит индустриясын жаңы рельсага коюу, жаңы багытка коюш керек болуп атат.
Биздин областтагы эки газета биздин областтагы ыйгарымыктык үчүн эле райондук администрациялардын эле ишмердүүлүгүн мактап жаксагандан деле аякка бөлөк эчтерсе иш жок да.
Аймактык медианын абалына арналган атайын радио баяндар түрмөгүнү бир сандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Улан, саламатсызбы? Арменияда жаңы өкмөт башчыны шайлоо 8-майга белгиленди. Бул күнү парламенттин атайын жыйыны өтөт. Бул тууралуу спикер Ара Балоянын билдирүүсү маалымат каражаттарына таратылды. Анда өкмөт башчылыкка талапкер болчулардын аты жөнү тууралуу маалымат камтылган эмес. Буга чейин элдик толкундоонун башында турган Никол Пашинян оппозиция бардык сценарийге даяр деп билдирген.
Де Юра премьер-министрди шайлоо боюнча добуш берүү болуш керек. Бирок шайлоо болбой калса, анда кезексиз парламенттик шайлоо өтөт. Билесиздерби, биз сценарийлерди талдап жатабыз. Бардык сценарий боюнча жалпы элдик кыймыл жеңбей коюшу мүмкүн эмес.
Деген Пашинян бүгүн кечинде өтө маанилүү билдирүү жасарын жарыялады. Ал ошондой эле демонстранттарды Эреван убактысы боюнча кечки 5:00 чейин негизги кан жолдорду ачууга үндөдү. Парламенттин бүгүнкү жыйыны нааразылык иш-чаралардан улам болбой калды. Көптөгөн мыйзам чыгаруучулар иш кеңсесине кире албай калышса, оппозициячыл депутаттар бойкот жарыялашты. 1-майда парламентте оппозициянын лидери Пашинянын талапкерлиги өкмөт башчылыгына каралып өтпөй калды. Андан соң Пашинян элди массалык иш таштоого чакырган. Ереванда жолдор, метронун жана өкмөттүк мекемелердин кире бериштери тосмолонуп турат. Жүздөгөн киши Армениянын баш калаасы менен эл аралык аэропортту туташтырган кара жолду бууду. Коопсуздук күчтөрү Звартноц аэропортуна тартылды. Пашинян өз жактоочуларын мыйзамды сактап, зордук-зомбулуктан алыс болууга үндөдү. Улуттук коопсуздук комитети парламент депутаты мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев Кыргызстандан сыртка чыгып кетти деген маалыматты төгүндөдү. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов азаттыкка билдирди.
Бүгүнкү күндө расмий түрдө Аскарбек Шадиев мамлекеттик чек арадан эч жака чыккан эмес. Учурда буга чейин козголгон башкы прокуратура тарабынан козголгон кылмыш иши ишин тергөө улануда.
Мындан бир аз мурдараак депутаттын жардамчысы Айбек Эрмеков Шадиев чет өлкөгө жүрөгүнө операция жасатууга 27-апрелде кеткенин айтты, бирок ал жетекчиси кайсы өлкөгө кеткенин тактаган жок. 28-апрелде башкы прокуратура Шадиевке кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Февраль айында көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына былтыр жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн $30,000 уурдалганы жарыяланган. Бул ишке байланыштуу экс-спикер Турсунбеков жана Шадиев бир нече ирет суракка чакырылган. Шадиев буга байланыштуу өкмөттөгү кызматын тапшырган. Парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров камакка алынган. Британ парламентинин төмөнкү палатасы Орусияда адам укуктарын бузган жооптуу жарандарга каршы санкцияларды жактырды. Тышкы иштер министри Борис Джонсон парламентте добуш берүүсүз жактырылган чечимди маанилүү учур деп атады. Бул чечим Британияга дүйнөдө олуттуу укук бузуулар үчүн жооптуу адамдарга каршы чара көрүүгө жол берет. Британия дүйнөдө адам укуктарын коргоону көздөйт деп жазды министр Twitter'деги баракчасына. Эми чечимди парламенттин жогорку палатасы бекиткен соң ал мыйзамга айланат. Британия мартта Солсбери шаарында мурдагы орус тыңчысы кыз өкө уландырылгандан кийин Орусияга каршы чараларды күчөттү. Магнитский акты деп аталган мыйзамды Америка Кошмо Штаттары 6 жыл мурда кабыл алган, андан кийин андай мыйзамды Канада жана бир катар европалык өлкөлөрдө кабыл алышкан. Журналисттердин укуктарын коргогон бир нече уюм президент Сооронбай Жээнбековду өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалын талдап, жалпыга маалымдоо каражаттарын басмырлоодон коргоого даяр экенин билдирүүгө үндөштү. Бүгүн Медиа Полис институту, Интерньюз, журналисттер, медиа формат уюмдары, медианы өнүктүрүү борбору, журналисттердин эркин биримдиги 24 KG Кактус медиа сайттары президентке кайрылышты. Кайрылууда 2017 жыл мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин журналисттерге жалпы суммасы 60 миллион сомду түзгөн соттук доолору менен эсте калганы белгиленет. Маалымат каражаттары эркин болбосо, коррупция менен күрөш ийгиликке жетпеси айтылат. Президент Жээнбеков журналист Кабай Карабековко жана 24 KG агенттигине карата ар биринен 5 миллион сомдук материалдык доосунан баш тарткан. Кыргызстанда жугуштуу кызылча дартына чалдыккандардын саны 100 чамалады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысова билдирди. Ооругандардын 68% бирге чыга элек эмделбеген балдар. Дарыгер 2017 жылдын декабрь айында кызылча оорусу Орусиядан келген мигранттардын балдарынан башталып, азыраны жуктургандар арбып бара жатканын белгиледи. 2015 жылы кызылчанын эпидемиясы күчөп, өлкөдө 800 ашуун кишиге жуккан. Украинада бул илдеттен соңку бир нече айда 8 жаран көз жумду, алардын 6 балдар экени кабарланды. Улан, анда сөздү сизге узатам.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чекит оркеми. Аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда 3-майда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт экен. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаашы мүмкүн. Аба температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24. Нарын жана Ысык Көл облустарынын түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19. Борбордо түнкүсүн 6-8, күндүз 21-23 градуска чейин жылуу болору. Ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3-8 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Азаттыктын апта темасында бул ирет аймактардагы маалымат каражаттарынын бүгүнкү шарт жагдайы тууралуу кеп кылабыз. Маданият жана маалымат министрлигинин аймактык медианы реформалоо демилгесине бир топ редакторлор каршылык билдиришип, президент Сооронбай Жээнбековко дагы кайрылышты. Президентке жолдонгон кайрылууга кол койгондордун катарында Ош облусунун аймагына чыккан маалымат каражаттарынын айрым өкүлдөрү дагы бар. Азыр алгачкы сөз Оштон кабарчыбыз Идрис Исаковто.
Аймактык гезиттер өз милдетин аткара албай калды. Гезиттин ордун ыкчам маалымат берүүгө жөндөмдүү интернет сайттар жана телеканалдар басып калды. Эми аймактык гезиттерди да интернетке өткөрүү керек деген сөздөр акыркы 2 жылдан бери айтылып келет. Бирок ошол маданият министрлиги дем белгилеп жаткан оптималдаштыруу тууралуу аймактык гезиттерде түшүнүктүү маалымат жок. Маселен, облустук Ош Жаңыргы гезитинин башкы редактору нааразы пикири менен президентке кат жазгандардын арасында болсо дагы, ал нааразылыгын ачык айтуудан баш тартты. Ал эми ушул эле гезиттин жетекчи орун басары Канымжан Кыдыралиева аймактык гезиттер өлкө коопсуздугун камсыздоо үчүн керек деди.
Андан тышкары газета өзүнүн лицосун деп коет, орусча, өзүнүн баягы жүзүн сактап калыш керек да, биз
Аз болсоктагын, кандай болсоктагын мамлекеттик коопсуздук үчүн, ар кандай маалыматтардын калкка коопсуз жетиши үчүн бизге областтык газеттер өзүнүн жүзүн сактап калыш керек. Азыркы состав деле аз, менин оюмча себеби дегенде баягы ар бир маалымат, ар бир болуп аткан окуя, дүйнөлүктү Кыргызстанда болгон окуя элге оперативдүү түрдө жетиш керек да.
Аймактык кезиттерди оптималдаштыруунун анык жол жобосу азырынча коомчулукка эле эмес, жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрүнө да жакшы тааныш эмес. Оштогу Ынтымак телеканалынын программалык директору Акылбек Орозматов да оптималдаштыруудан али кабарсыз экенин билдирди.
Гезитте мандай болуп атпайбы азыр, жанагы интернет өнүккөн заманда биз гезитте бир ай же бир апта чыккан нерсе ал бизде болгон окуя дароо эле биз интернет чыгып калып атпайбы, эскирип калып атат. Ошонун ордуна маалымат жеткирүүнүн башкача жолуна өтүш керек болду. Бул заман талабы эле деп ойлойм го.
Негизи аймактык гезиттерди оптималдаштыруу деген демилгенин артында аптасына бир жолу басылган аймактардагы гезиттерди ыкчам маалымат таратуучу интернет интернет тивине которуу экени башкы түшүнүк катары айтылууда. Оштук журналист Гүлжан Алтымышбаева аймактык гезиттерди жоюп же интернет сайтка айландыруу туура демилге деген пикирде.
Адамдар гезиттерди акыркы мезгилде маалымат булагы катары колдонбой калды да, тилекке каршы. Анан көбүнчө алар интернеттен алышат маалыматты, теледен алышат, эми анан айдоочулар радиодон угушат. Ал эми гезитти атайын алып маалымат угайын деп, маалыматты билейин деп атайын сатып алып окуган адам аз эле болуп калды да. Анын үстүнө аймактык гезиттердин менеджерлик жагы дагы начар болуп атат. Жарнама тартуу, эми аны сатып алуу спрос болбосо аларга жарнама берүү каяктан болсун?
Учурда кедейделген аймактык гезиттерде ири имараттар жана техникалык каражаттар бар. Эгерде гезиттер жоюлса, алардын имараттары кайда кетет? Кимдин колуна өтөт? Гезиттер интернетке өтсө, мурунку эмгек жамааты сакталып калабы же телеканалдардын карамагына өтөбү деген суроолор азырынча ачык калууда. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыктан атайын берилөр түрмөгүсү улантабыз. Жалал Абадта айрым облустук маанидеги басылмалар 2010-жылдан бери өзүн өзү кажылоо системасында иштеп келет. Ал эми шаардык гезиттин редакциясы 2 жыл мурун оптималдаштыруунун натыйжасында чакан маалымат борборуна айланган. Облустагы башка гезиттер болсо өздөрү тапкан кирешелерди мамлекет алып койбосо толук кандуу өзүн каржылай ала тургандыктарын айтышат. Азыр сөз аймактан кабарчыбыз Руслан Калматовто.
Жалал Абад шаардык Мезгил гезитинин редакциясы 2015-жылы реформалоону башынан өткөрүп, чакан маалымат борбор болуп кайрадан уюштурулган. 15 адамдан турган борбор азыр мурункудай гезит чыгаруу менен гана чектелбей, интернет басылмасы менен мультимедияны да бирге алып кетүүдө. Маалымат борбордун жетекчиси Жалил Сапаров:
үч багытта иштейт. Биринчи багыт бул жергиликтүү гезитти, шаардык гезитти чыгаруу. Андан кийин өзүнүн дагы тиги шаардык интернет сайтты, веб сайтты чыгарып ошону камсыз кылуу. Үчүнчүсү бул видео продакшн. Биз бул жерде өзүбүздүн видео продакшн кичинекей студиябыз бар. Ошол жерде кадимкидей видео сюжеттер, жаңылык маалымат тиги сюжеттер катарында даярдап телевидениелерге сунуш кылып атабыз. Алар аны чыгарып атышат. Бир эле кезде сайтты да иштей беришет, гезитке да жаза беришет и телевиденияге деле сюжеттерди даярдай беришет. Райондук гезиттерде ушундай бир тынсызданып атышат да, гезит жок болуп кетет экен деп. Жок, көрсө жок болуп кетпейт экен. Жаңы мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып ушул багы гезит чыгаруунун, гезит индустриясын жаңы рельсага коюу, жаңы багытка коюш керек болуп атат.
Маалымат борбордо эмгектенген 15 кызматкердин эмгек акысы шаар бюджетинен каржыланат. Калган каражаттарды жумасына бир ирет 2500 нускада жарык көргөн гезиттен табышат. Жалал Абад облустук коомдук саясий аймак жекеменчик гезитин белгилүү журналист Орозалы Карасартов 2011-жылы түптөгөн. Бир жылдан соң аймак маалымат сайты да ишке киришкен. 2,5 000 нускада жумасына бир ирет жарык көргөн гезитти Карасартов көзү өткөн соң учурда жубайы Анара Алимова иштетип келет.
Бекмет уюмдарга баягы грант жазып, долбоор жазып, ошонун эсебинен өзүбүз каржылап атабыз. Жазылуунун негизинде подписканын жазылуунун негизинде, анан кээде бир рекламалардын эсебинен ошентип топтоп анан айлык кылам. Типография деген дагы бар, ар апта сайын типографияга төлөш керек. Чоң көйгөй да, сайтка эч кандай эле каражат кетпейт, эми анын төлөмүн төлөп коебуз убагында. Эми окурмандар биз орто муундар, биздикичи аксакалдар. Эми башында биз жаштарды тартып көрдүк, азыр жаштар көп деле ошол китеп кезге кызыкпайт экен.
5 адам иштеген чакан редакция 8 жылдан бери үзгүлтүксүз окурмандарды маалымат менен камсыздап келүүдө. Өзүн өзү толук каржылаган гезит алдыдагы күндөрү Ош жана Баткен облустарынан да окурмандарды издеп кеңейтүүнү пландоодо. Республикалык бюджеттен каржыланган облустук акыйкат гезити өзүн-өзү каржылоого толук мүмкүнчүлүгү бар. 15 кызматкер эмгектенген редакциянын жылдык бюджети 3 миллион сомду түзүп, анын 70% гезит жарнамалардан табат. Бирок соңку 2 жылдан бери райондук жана облустук гезиттердин редакциялары тапкан кирешелерин өз алдынча керектей албай калышты. Гезиттин башкы редактору Арстанбек Якубов атайын эсептеги акчалар кайра редакцияларга берилсе, айлык маянаны да толук каржылоого чамабыз жетет дейт.
Өзүн өзү каржылоо деген мындай бизде жакшы өнүктөлө да. 2016 жылдагы бюджеттик кодекс иштелип чыгып, бириктүү реестрде жок экендигибизге байланыштуу биз спецсчетубузду бүт алып койду. Бизде бир тыйын тапсак дагы борбор казна аркылуу болуп калды. Мындайча айтканда биз мурдагыдай өзүбүз эле мындай иш кыла бере албай калдык да. Акчалардын дээрлик көбүн биз ушу спецсчеттен жапчы элек кызматкерлерибиз айлыгына жараша 50% акчасын да төлөп берчүбүз. Ушул атайын каражаттын эсебиненчи. Башкаларга салыштырмалуу бизде мындай өз алдынча болуп кетүүгө мүмкүнчүлүктөр бар да. Биз өзүбүздүн оюбузду мурдагыдай калып кала койсо, дагы мындан да көбүрөөк акча таап бермекпиз ошол бюджетибизге деп ойлоп атабыз да.
Жалал Абад облусунун аймагында республикалык бюджеттен каржыланган 5 райондук, 2 облустук гезит жана жекеменчик багытта иш алып барган 3 басылма иштейт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми кайра азаттыктын апта темасын улантабыз. Бул ирет аймактардагы маалымат каражаттарынын бүгүнкү абалы тууралуу сөз кылуудабыз. Ысык-Көл дубанында жергиликтүү медиа өкүлдөр аймактардагы маалымат каражаттарын бириктирип иш алып барууга эртелик кылаарын айтып жатышат. Жаштар арасында болсо аймактык маалымат каражаттары заман агымына жараша өзгөрүшү зарыл деген пикири басымдуу. Сөз азыр Ысык-Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбековто.
Ысык-Көлдө Ысык-Көл кабарлары жана Вести Ысык-Көл деп аталган облустук гезиттер чыгып келатканына 80 жыл болду. Бул редакцияларда реформанын капшабы менен гезиттер жабылып калабы деген кооптонуу бар. Вести Ысык-Көл гезитинин башкы редактору Дарханбек Капаров гезитти элге толук кандуу, ыкчам кабар таратуучу башкы маалымат каражаты катары баалады.
Интернет жетели, только газет түрүндө барат информация. Радио, телевидение, то есть радио азайдыбыр, азайып калды. Газет азайып баратат. Баарын чогултуп элге бере туруш керек да. Оптималдуу вариантын табыш керек да. Эл информациясыз калып калса жаман болот. Газета бир болгондо да хотя бы бир жумасына бир жакшы газет чыгып турса, ошондо основной негиздүү информацияны алып алышат эле. А мына областтык газетти жоготуп алсак, жоготкон жеңил. Кайра ордуна коюш абдан татаал болот.
Ошондой эле Дарханбек Капаровдун пикиринде эгер облустук гезиттер жабылып калса, мамлекеттин, өкмөттүн саясатын элге жеткирүү аксайт. Ошондуктан ал оптималдаштыруу жолун райондук гезиттерди облустук гезитке бириктирилишин каалайт.
Кайсы жоголуп калса, официальный газет, государственный газеттер кетсе. Анда ким өкмөттүн, президенттин, жогорку кеңештин политикасын ким өткөрөт? Алар өткөрбөйт эч. Алар аны болот дейт. Ошон үчүн карап туруп элем бул газеттерди коюп коюп. Эми көп райондук газеттер айына 1-2 жолу чыккан газеттер. 15 күндүн ичинде информация жоголот. Актуалдыгын жоготуп берет. Анан тиги районный администрацияларды жетекчилердин ошо сводкаларын берет, кечигип калат да информация. Мен ойлойт элем, менин жеке оюм. Ушул райондорду андан көрө областтарга кошсо рай газеттерди.
Вести Ысык-Көл гезити 1200-1500 тираж менен айына 4 жолу чыгып турат. Жылына бюджеттен 1,200,000 сом тегерегинде каражат бөлүнөт. Облустагы гезиттин бири болуп саналат. Ал эми Ысык-Көл облусундагы аксакал журналисттердин бири, Кыргыз Тосу гезитинин облустагы өкүлү Жээнбай Түрк маалыматты жеткирүүдөгү чабалдык реформага түртүп жатат деген ойдо. Реформага салардан мурда маалымат алуучулардын да муктаждык салмагын карап коюу керек дейт.
Такыр эле өзгөртүп кеткенде деле болбойт, такыр эле тият жоюп койгондо деле болбойт. Ошо эки жакты алып жүрүшкө өткөнгө азырынча баягы мурдагы муундар бар да, мурдагы муундар бар, улуу муун бар, орто муун бар, алар ошол балким талап кылат. Анан эми басма сөздө дагы бир маселе бар, кадр маселесине да байланыштуу да газетени чыгарган. Кадр бул тың мындай тажрыйбалуу мыкты журналистмин дегендер иштесе басма сөздө жакшы, бир макаланы жакшылап берет. Анан жөн эле бирдемени жазат деп эле жаза берсе, бул интернеттик уларында жөн эле бир эки сүйлөм жазып коет. Аналитика деген калбай калды да, аналитика деген жок журналист.
Антке менен өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүн жергиликтүү медиалардын иши канааттандырбайт, жаңычылдык жок деп эсептейт. Ошондуктан маданият министрлигинин демилгесин жаңычылдык аркылуу атаандаштыкты түзүү катары сыпаттап колдойт. Бул тууралуу Сокол облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн басма сөз катчысы Жаныбек Кожоев буларды айтты.
Азыр болсо мисалы үчүн чаржайыт болгонсу эле көрүнүп жатса, мен жектимен айтайынчы. Анткени ошо газеталар өзүнчө бир иш алып барып атышат. Газеталарды эле өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр, газетада азыр кимдер иштейт? Баягы эски муундун адамдары эле иштейт да, анткени мындай жаңы креативдүү көз караштагы кадрлар жок эсе деп айтсак болот да, бирин экин эле да. Анткени болсо биринчиден айлык маянасы дагы азыраак, экинчиден болсо мындай шарттар түзүлбөй эле, баягы оптимизация бул баягы жакшы, баягы централизованно бир самоцензура болобу, бир мындай жаңы күч ала тургандай иш аракеттер алып барылат деген ойдомун.
Ал эми Каракол шаарындагы жаш активист Жанат Туратбеков болсо, жергиликтүү медиа өкүлдөрү мамлекетке жөн гана чыгым кылып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн мактоо менен эле алек деген ойдо. Ал жалпы эле мамлекеттик медиалар реформага муктаж дейт.
Булар чындыгында эле жөн эле чыгым да, анткени азыр биздин улуу муун деле баягы интернет колдонулбайт, бирок газета журнал карайт дейли десек, мындай эме деле өтө деле ачымандуулугу жок да, анткени улуу муун деле азыр газета окубай калбады. Тем более азыркы ошол биздин областтагы эки газета биздин областтагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн эле райондук администрациялардын эле ишмердүүлүгүн мактап жактагандан деле аякта бөлөк эч нерсе иш жок да.
Ысык Көл облусунда 3 телевидение, Ысык Көл облустук мамлекеттик телевидениясы жана 2 жеке менчик МТВ жана Антен ТВ телевиденияларын иштейт. Артек жана Волна Ысык Көл деген 2 жеке менчик радио ишин алып барат. Облустук 2 гезит жана 7 өгүз, Аксуу, Түп жана Ысык Көл райондорунун гезиттери иштеп келет. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттыктан апта темасын улантабыз. Нарын облустук телекомпаниясы өз алдынча телеканал болуп берүүлөрүн облус аймагына чыгара баштаганына 5 жылдан ашып калды, бирок көпчүлүктүн көңүлүнө телекомпаниянын ишмердүүлүгү толбойт экен. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын облустук телекомпанияда маалымат, маданият жана таңкы көңүл ачуучу 3 бөлүк бар. 70'ден ашык кызматкер эмгектенет. Телеканалдын техникалык мүмкүнчүлүгү ортодон жогору. Замандын талабына ылайык телеканалга керектүү шарттар түзүлгөн. Жетекчилиги болсо облуста болуп жаткан окуяларды телеканал өз убагында көрүүчүлөргө жеткирүү мүмкүнчүлүк бар экендигин, мындан улам ошонун аракетинде болуп жаткандыгын билдиришти. Ошентсе да кадр өксүктүгү оперативдүү иштөөгө өксүк жаратат, дейт каналдын башкы редактору Бөлөкбай Шаримбеков.
Ошо ар бир кызматкердин профессионалдык деңгээлдиги да көп маселечет да. Ошо деңгээлге келгенде бир аз өксүктөр бар. Эгер ушуларды мындай четтетип алсак, жолго коюп алсак, кур дегенде күндүз дагы бир чыгууга мүмкүнчүлүк болмок, чынын айтканда. Ал үчүн потенциал жакшы болуш керек, иштеп аткан кесиптүүлүгү жогору болуш керек. Ал маалымат деген ал тиги болду, болду эмес да, ошонун канында бир угармандын, көрөрмандын кулагына куюлуп, кайра бир угулган чыгып бериш керек да. А тилекке каршы биз да ушул жагынан кичине балдар жаштык кылып атабы, айтор кыйын маселелер бар.
Жаңы технология өнүгүп жаткан заманда Нарын телевидениясынын өздүк сайты болбогондугуна көпчүлүк нааразы болуп келишет. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Жыргал Ражапов азыр телевизор көргөн киши азайганын, эл маалыматты интернеттен угуп калгандыгын айтты. Мындан улам Нарында болуп жаткан окуяларды Нарын телевидениясы тартып, мээнет кылып жатканы менен көпчүлүк аны көрбөй жатат, дейт.
Социалдык тармактарды интернет аркылуу маалымат алууга көбүнесе басым жасап ошого өтүштү да. Анан облустук телеканал деле мүмкүнчүлүк бар, интернет жок эмес, шаардын деңгээлинде жакшы эле тартат дейм. Облустук телеканал болгондо интернетке бир аз акча каражатын жумшап, бир адисти ошол жагына отургузуп, балким YouTube'дан канал болобу, балким Instagram'дан бир баракча кылып телевидениянын маалыматтарын чыгарып, Facebook'тан бир баракча кылып, ушундай кылып чыгара турган болсо, менимче элдин маалымат алуусуна дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк болот беле деген ойда.
Облустук медианын ишине канааттанасызбы? Маалыматты жеткирүүдө алардын ишмердүүлүгү кандай? Деги эле алардын ишине кандай баа берет элеңиз? Бул суроолорду Нарын шаарынын тургундарына узатып, жооп алганга аракет кылдык.
Нарындын өзүн негизи көп көрбөйм да. Ушундай көрө турган бир программалар аз болгонуна байланыштуу. Нарын жаңылыктарын Нартуудан эмес, көбүнчө социалдык тармактардан көрөм да.
Губернатор бияка барды, губернатор тияка барды, губернатор муну урушту. Ушул эле жаңылыктар да. Андан ашыкча мындай жаңылык көрө албайм десем болот да.
Эгерде бизге жумушка тиешелүү бир съёмкалар болуп кетсе, ошол эфирде көрсөтө турчу маалы болсо, анда атайын ошол маалда көрүп коем. А так постоянно көрүүчүгө кирбейм.
Облуста толугу менен мамлекеттик бюджеттен каржыланган Нарын телекомпаниясынан сырткары облустук 1 жана 5 райондук гезиттин редакциялары бар. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттыктан апта темасын улантабыз. Деги эле аймактардагы тургундар маалыматты кайдан алат? Аларда жергиликтүү маалымат каражаттарына чын эле муктаждык барбы? Мына ушул жөнүндө суроолор менен Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова аймактын айрым тургундарына кайрылып көрдү.
Мен негизинен интернеттен, сайттардан алам маалыматты. Жергиликтүү маалыматтарды да алгым келет. Мен көбүнчө Талас телевидениясынан жана 3-чү каналдан керек учурда ошолорду көрөм.
Газеттерге деле муктаждык жок. Көбүнчө маалыматтарды телевизордон көрөбүз. Көбүн эсе элдин оозунан көрөбүз жаңылыктарды.
Телеканалдар деле барган сайын телеканалды деле интернет сүрүп чыгарып атат. Аны деле баарыбыз билебиз. Мисалы өзүм жеке өзүмдөн ала турган болсом мен телеканалдарды да көрбөйм да мүмкүн тилекке каршы. Анын себеби эң жана бул. Анткени мен кечке чейин социалдык түйүндөрдө отурам, аны кечинде көрүүнүн зарылдыгы деле жок да. Себеп дегенде ошол эле жаңылыктарды телеканал чогултуп берет да.
Ушул газети жок, бул илгерки замандан бери мындай болгон эмес да. Мисалы үчүн падышалык Россия мезгилинде газетти талканып, типографияны талкалап таштаган менен көчү бүлө берген, окопный правда, солдатный правда деп чыга берген да.
Көбүнчө интернеттен, анан кечинде үйгө барганда 24-тен алат, 24-тен. Жергиликтүү жергиликтүүгө окуп калганга деле кээде Талас турмушунан баягы жумушка алып кетип калганда окуп калабыз да. А так ушул основном интернет.
Көбүнчө фейсбуктан алам да. Анан кийин интернеттен, интернет сайттардан окуйм. Кээде эле ошол эле мисалы Вечерний Бишкектин сайтына кирип эле жаңылыктарын окуп алам да. Ал эми жергиликтүү газеталарды таптакыр эле окубайм. Себеп дегенде алардын маалыматтары элге жетикчи эскирип калат.
Көбүнчө фейсбуктан окуйм жаңылыктардын баардыгын. Социалдык тармактардан алам көбүнчө маалыматты. Газет окубайм, телевизор көрбөйм. Анткени баардык маалыматтарды баягы телефондон ыңгайлуу социалдык тармактарга кирип эле ошол жака чыгып атканда интернет аркылуу алып окуса болот.
Адам кишиси гезиттен маалыматты маанилүү анан өзүнө да тарбия түрүндө алат экен. Мен ошону өзүм башыман өткөрдүм. Себеби дегенде гезит окуганда адам кишинин маданияттыгы өзөт биринчисинен. Маалымат алганда эмес, өзүнүн маданияттыгы өзөт.
Дешти Талас облусунун айрым тургундары сурамжылоону кабарчыбыз Альбина Сулайманова уюштурган Азаттыктын апта темасында биз бүгүн аймактардагы медианын абалы тууралуу сөз кылдык. А программабызды улантабыз. Эми илим дүйнөсүндөгү соңку айрым жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Майда картөшкө жана гүл өстүрүлөт. Мындай эксперимент Кытай жыл аягында учурчу Чане 4 космостук аппаратынын жардамы менен жүзөгө ашырылат. Чане 4 айдын жерден көрүнбөгөн тескери бетине биринчи жолу жумшак кондурулат. Анын көмөгү менен айдын бетинде картөшкө жана башка өсүмдүктөр өстүрүлмөкчү. Ал үчүн силиндр формасындагы калай идиштерге картөшкөнүн, арабидопсис жапайы гүлүнүн уруктары жана жибек курттун тукумдары жеткирилет. Калай чаканын бийиктиги 18 см, диаметри 16 см, салмагы 3 кг. Чакаан ичинде суу, азыктык аралашма, аба, видеокамера жана маалымат берчү система болот. Уруктар кандай өсүп жатканын видеокамералар тынымсыз жердеги лабораторияга реалдуу режимде берип турат. Айда атмосфера жок, анын температурасы минус 100 градус Цельсиядан плюс 100 градус Цельсиядан жогоруга чейин өзгөрүп турат. Мини биосферадагы температураны 1 градустан 30 градуска чейинки диапазондо кармап, нымдуулукту, азыктандырууну туура көзөмөлдөөбүз абзел. Арабидопсис гүлү тандалган себеби ал тез жетилет. Жана ага мониторинг жүргүзүү жеңил. Картөшкө келечекте космостук саякатчылар үчүн негизги тамак болушу мүмкүн дейт эксперименттин директору Лю Хон Лонг. жүрөк илдети бар, бирок тез жорголоп баскан кишилер ооруканага аз жатышат. Бул Италиянын Феррара университетинин окумуштуусу доктор Карлотта Мерлотто жетектеген изилдөөнүн жыйынтыгы. Мерлотто айым өткөргөн 3 жылдык изилдөөнүн объекти гипертония илдети бар 1078 пациент болгон. Алардын 85%ында гипертонияга кошумча жүрөк ишемия дарты жана 15%ында жүрөктүн клапанында мандеми да болгон. Бардык пациенттерге спорттук залдагы чыгырык тасмада өздөрү туура көргөн тездик менен басуу сунуш кылынган. Ылдамдыгы жай деп 2.6 километр саат баскандар, ылдамдыгы орточо деп 3.9 километр саат баскандар жана 5.1 километр саат ылдамдыкта баскандар кыймылы тездер деп бөлүнгөн. Кийинки 3 жыл арасында жай баскандардын 51%, орто ылдамдыкта баскан топтон 44% жана ылдам баскандардын 31% бир жолу ооруканага жатып чыккан. Натыйжада 3 жылда жай баскан ар бир пациент ооруканада орточо 23 күн, орто ылдам баскан пациент 14 күн жана ылдам баскан пациент 9 күн дарыланган. Басыгын 1 километр саат кылдамдатуу пациенттин 3 жыл ортолугунда ооруканага жатуу ыктымалдыгын 19%ге азайткан. Жай баскандарга салыштырмалуу ылдам баскандарда 3 жыл ичинде ооруканага жатуу ыктымалдыгы 19% аз болгон.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.